Tak krásné odpoledne, jsem teda moc vděčná za tu důvěru, že dneska můžu mluvit o někom, který mi je velice drahý. A dneska budu mluvit o tom druhém. Minule vlastně Adrián představil jeho bráchu, staršího bráchu, Šimona Petra. A my dneska budeme mluvit o apoštolu Ondřejovi. Vlastně takovým typickým apoštolem Ondřejem je Blanka, který prostě byl to skvělý služebník samozřejmě. Ještě než se podíváme do Božího slova, tak bych vám ráda řekla pár faktů ohledně Ondřeje, odkud byl, kdo byl, a nejdříve bych vám vysvětlila, což mě teda nejvíc zaujalo, co vlastně to jméno, jeho jméno znamená. To jméno řeckého původu. V řečtině se to řekne Andreas. A vy pokud čtete Biblii a znáte, jak se dávaly jména ve Starém zákoně nebo i v židovské kultuře, tak víte, že to bylo různé, že buď to jméno vnukl Bůh rodičům, jako u Jana Křtitele, a nebo to bylo jméno, které dostal, které ukazovalo na situaci, kterou se narodil, třeba západ slunce, hřmění a tak dále, a nebo to bylo jméno, které napadlo ty rodiče, když to děťátko uviděl. A Andreas znamená svalnatý nebo mužný. Takže už teď mi je líto maminky Šimona Petra a Ondřeje. Pokud rodila Šimona Petra, určitě to bylo jako zábavné, ale pokud rodila někoho svalnatého, tak to teda klobouk dolů. Jinak já si myslím, že i Pán Bůh má smysl pro humor a že Andreas se jmenoval Andreas náhodou. Obzvlášť pokud Pán Ježíš pojmenuje vašeho staršího bratra skalou, anebo v angličtině The Rock. Tak tohle je Petr, to je starší bratr Ondřeje, toho druhého. Tak určitě víte, že Pán Bůh počítal s tím, že pokud máte takového staršího bráku, který se sem tam topí, nebo díky své prostomluvnosti se dostává do problému, tak i vy potřebujete vypadat nějak podobně, abyste ho tahali z vody a z problému. Takže tohle je Šimon Petr. A víte, v jeho stínu tady, jo, tady za jeho ramenem stojí Ondřej. Jo, takhle to nějak vypadalo v jejich rodině. Tak, jinak, teda tady Šimon Petr a Ondřej pocházeli z nádherného místa z Betsaidy. Je to městečko, které leželo u Galilejského jezera. A tím pádem vlastně všichni muži v tom městečku byli už předurčeni k tomu, co pravděpodobně budou dělat a čím si budou vydělávat. Byli to rybáři. A na rybářích se mi strašně líbí to, že oni nepracují jenom manuálně, teda museli určitě mít svaly, aby vytáhli ty sítě s rybama, ale oni museli i ty ryby dobře znát, museli vědět, kam ty sítě spustit, což jsme viděli i na rozhovoru Petra a Ježíše. A takže oni museli umět i přemýšlet nad tím, kde budou, co loví, v jaký čas, takže to byli určitě i nějakým způsobem přemýšliví lidé. A teďka bychom se podívali do Božího slova. Já to miluju čtení z Božího slova. A my budeme teďka dlouho studovat, nebo delší čas mého zamyšlení strávíme v první kapitole Jana a budeme číst nebo studovat verše od 35. do 39. Vy víte, když studujete nějakou osobu nebo nějaké téma z Bible, tak je dobré ji studovat v kontextu, vědět, co jí obklopovalo, v čem vyrůstala, co na ní mělo vliv. A já teďka přečtu teda ten úsek z Jana, první kapitola 35 až 39, který nám tak představí, kým Ondřej byl. Je to teda, ještě abych to zasadila do kontextu, celá ta první kapitola nebo úvod první kapitoly Jana je věnován tomu, kdo byl Mesiáš a Janu Křtiteli. Jan Křtitel byl Bohem poslán, aby na poušti připravil srdce lidí k tomu, aby mohli pak pozvat do svého srdce Mesiáše. Vlastně vedl lidi k pokání. Takže druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíš je následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. My když čteme o Ondřejovi, u něho je zajímavá věc, že málo který z učedníků, vlastně žádný, nemá k sobě ten dovětek, co on si nese po všechna evangelia. Vždycky, když slyšíme jméno Ondřej, je tam napsáno bratr Šimona Petra. Může to znamenat to, že Petr byl starší než on, ale také to může znamenat, že Ondřej byl nějakým způsobem níže postavený právě ten ve stínu. Interpretace může být různá. Tady ta pasáž je strašně vzácná pro mě, protože nám říká o Ondřejovi víc, než si myslíme. Vlastně tady vidíme, že Ondřej a ještě jeden neviditelný učedník, o kterém se dovíme třeba příště, vlastně byli učedníky Jana Křtitele. Vlastně to byli lidé, kteří měli otevřené srdce pro pravdu, byli hledajícími. Víte, že Izrael v té době byl okupován, byla tam římská vojska, která pošlapávala židovské tradice, všecko, nad čem židům záleželo, bylo nějakým způsobem pošpiňováno Římany. Tak možná o to víc oni toužili po spasiteli, po mesiáši. A tady opravdu vidíme, že to Ondřejovo srdce je hledající a toužící po pravdě od Boha. A mě se strašně, když jsem nad Ondřejem přemýšlela, tak mě vypanuly na mysli dva verše ze Starého zákona, a které můžou být i povzbuzením pro nás, pro všechny. Když hledáte Boha, když upřímně hledáte pravdu, tak Pán Bůh na ní reaguje. V Žalmu 10.17 je napsáno, tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. A v druhé paralipomenu, a to je můj oblíbený verš, v 16. kapitole čteme, neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejich srdce je celé při něm. A my si můžeme být jistí, že i když Ondřej byl ve stínu člověka, tak možná nebyl viděn lidmi, ale byl viděn Hospodinem. Byl slyšen a byl nalezen. Pán Bůh ho zázračným způsobem nejenom vedl k Janu Křtiteli, ale pak uvidíme, že i k samotnému Mesiáši. Co je nádherné, nebo co se učíme o Ondřejovi z toho vztahu s Janem Křtitelem, že on byl vlastně v blízkosti člověka, který byl poslušný Bohu, že si vybral vůdce, vedoucího, který byl velice pokorný, poddaný Pánu Bohu. A možná i pro nás, pro vedoucí, je dobré se naučit od Jana, že celou dobu své učedníky směřoval na Krista. Celou dobu jim vyprávěl o Mesiáši, připravovali jejich srdce na Mesiáše a i Ondřejovo srdce bylo pokořené, pokorné, což tvrdil určitě i křtem v Jordánu. A když pak Jan říká, hle, beránek Boží, tak to zarezonovalo. A na Janově je dobré, že ty učedníky nenavazoval na sebe, ale měl svobodu je poslat dál. A to se stalo i Ondřejovi, i dalšímu učedníkovi. Ve verši 38 vidíme setkání Ondřeje a dalšího učedníka s Ježíšem. A já ten 38. verš přečtu. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabi, přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Tak jsme si znova přečetli ten verš a zasoustředíme se na to, na ten krátký dialog, který mezi sebou pán Ježíš a ti dva učedníci mají. Zase záleží na nás a na našem vztahu s Ježíšem a na to, jak dobře Ježíše známe. Jak bychom tu otázku, kterou Ježíš říká, si řekli, jako ty řekl, co chcete? Jako, co chcete? A já si myslím, že to bylo něco takového, co to mohli parafrázovat, co vám můžu nabídnout, co vám, jak vám můžu pomoci. Takovéhle je srdce Ježíše, a když se na něj někdo obrátí. Tady je zajímavé, že pán Ježíš nikoho nenutil, aby ho následovali, že oni byli přitahováni jeho osobou. Tohle beránek boží, vlastně překládám, hle, tady je ten zaslíbený, na kterého už tisíce let čekáme. A oni si nechtěli tu příležitost nechat vzít, jejich srdce bylo nastavené na pravdu. A když už pána Ježíše někdo začne následovat, když můžete být hledající, věřící, ale když ho začínáte hledat, tak on počká a on se na vás obrátí a máte jeho plnou pozornost. Oni ho oslovují typickým židovským způsobem rabi, učitel. Oni ho vnímali jako toho, kdo je může něco naučit. Ale co se mi nejvíc na nich líbí, že obvykle, když někdo přistupuje k mesiáši a on se zeptá, co chcete, a když přistupujeme k Bohu, k všemohoucímu, tak bychom si asi přáli celosvětový mír, záchranu deštných pralesů. Ale mně se na Ondřejovi a tom druhém učedníku líbí to, že oni se ho zeptají, kde bydlíš. To je strašně krásná otázka. Když se vás někdo zeptá, kde bydlíte, kde bydlíš, co to s vámi udělá? Je to strašně osobní otázka. Ozvlášť, že se tady studenti, tak nás prkne. Říká, že bydlím v Havířově. Je to prostě strašně osobní otázka. A vlastně parafráze té otázky je, já tě chci víc poznat. Chci vědět, kým jsi. Chci tě znát doopravdy. Já tady třeba stojím, jsem umytá, mám šaty, vypadám velmi reprezentativně, vykládám Boží slovo, ale kdybyste přišli ke mně domů, kde já se ráno probudím, naběhnu v teplákách, k pračce, tam házím věci, obskakuju děti, manželovi schovávám věci, mužka uklízení, aby on pak je mohl hledat celý den a nenudil se. Takže prostě doma každý z nás jsme tím, kým opravdu jakoby, jsme. A na pánu Ježíši se mi líbí, že pokud ho opravdově chceme poznat, tak on, to je otázka, kterou on má nejvíc rád, to je otázka, po které on touží. On touží, aby každý z nás jsme se ho zeptali, kde bydlíš. A vlastně to je i to, co celou dobu on nejenom svým učedníkům, ale lidem okolo něho a i nám ukazoval a chce ukazovat. On nám chce ukazovat, kde bydlí, a nejenom nám to chce ukázat, ale on udělal všecko proto, aby jsme se do jeho domova mohli všichni bezpečně dostat. Takže vidíme, že Ondřej a ten další učedník, který se nejmenuje, nebo sám sebe nepojmenovává, protože je také pokorný, tak měli možnost vejít do domu pána Ježíše, být s ním, mohli mu klást otázky a on tam byl pro ně. Nebo pokud ještě byl ve své tesařské nějaké té kůně, tak určitě mohli vidět, jak pracuje s nábytkem, jak se chová ke své matce, ke svým bratrům, ke svému otci. Prostě měli ho hrozně blízko a mohli s ním opravdu zapříst velmi hluboký rozhovor. Nevíme, co tam bylo, ale zažili Ježíše ještě trošku jinak. Co se děje dál? Postoupíme do verše 40 až 42 v Janově 1. Takže Ondřej je nadšený, jako my jsme teďka z příchodu dalšího Ondře. A je prostě tak nadšený, že si to nemůže nechat pro sebe. To je něco, jako když Češi vyhráli v hokeji, my si to nemůžeme nechat pro sebe. Kazachům to je jedno, Indům to je jedno, asi Etiopanům taky, ale my to všem říkáme, prostě Češi jsou nejlepší v hokeji, jako prostě wow, jako the best. A tohle si to myslím, že jako prožil ale jako ve větší míře. Ondřej, že prostě zjistil, že ho našel, že to, co tady všichni proroci prostě prorokovali, že ho našel. Takže si přečteme 40. a 42. verš. Ondřej vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, což se překládá skála. Takže mi přijde, že tady jsou taková tři klíčová slova. Vyhledal, řekl mu, přivedl ho. Ondřej musel jakoby vyvinout určitou snahu najít svého bratra Šimona. Někde možná rybařil, nebo byl doma se svou ženou, se svými dětmi. Ale musel ho najít, prostě nebyl blízko, musel jít a hledat. Když ho našel, tak mu to řekl. A co je na Ondřejovi zajímavé, jako detaily, details matter, jako detaily na detailech opravdu záleží. Nalezli jsme Mesiáše. Až budeme studovat dál učedníky, každý dává Pánu Ježíši, když se s ním poprvé setká, jiné jméno, jinak ho pojmenovává. Nejlepší v tom je samozřejmě Filip, detailista. Ale Ondřej je jasný, prostě on měl jasno, my jsme našli Mesiáše, my jsme našli Spasitele. A nejenom, že mu to řekne, ale on ho i přivede do blízkosti Pána Ježíše, nebo celou cestu, koho vede k Ježíšovi. A Pán Ježíš Šimonovi, v té chvíli dává nové jméno, dává mu jméno skála. A třeba Ondřejovi žádné jiné jméno nedá. A Ondřej se mohl cítit možná méně ceně. Ale co je na Ondřejovi zajímavé, u Ondřeje si všímejte ticha. Jako na Ondřejovi je nejkrásnější to, že v situacích, kdy my bychom se ozvali, nebo Petr určitě, tak on prostě je blízko, je ticho, on naslouchá. A já věřím, že Ondřej byl člověkem, který se těšil z toho, když byli druhý povýšení, když druhým Pán Ježíš věnoval svou pozornost a nějakým způsobem s nimi jednal a formoval je. Petr byl nestabilní, ale zároveň pak byl obrovsky stabilní. A já věřím, že ve chvíli, kdy se Petr cítil strašně na dně, kdy prožíval zklamání, kdy se cítil nehoden, protože třeba Ježíše zradil nebo se málem utopil, tak já věřím, že v těchto chvílích za ním přicházel jeho brácha a říkal, Petře, ty jsi Petr. Šimone, vždyť ty jsi skála. Že Petr měl vedle sebe obrovský poklad, že měl někoho, kdo mu připomínal, kým doopravdy je a jak ho vidí Bůh. A to je takové možná jakoby zamyšlení pro nás, nebo chvíle, kdy my můžeme být vděční, že vedle nás jsou lidé, který ve chvíli, kdy vypadáme nejhůř, ve chvíli, kdy nás sami nad sebou už lámáme hůl, že jsme třeba udělali opravdu špatnou věc, ranili jsme člověka, nebo jsme udělali kompromis, kde víme, že jsme šli proti božím standardu, tak máme někoho, kdo nám připomene, Evo, ty jsi boží dcera, nebo Oniu, i když to máš teďka strašně těžké, Bůh je s tebou, Bůh je tvoje síla. A takový byl, věřím, i Ondřej pro Petra. Každý z nás máme v životě nějakého Ondřeje, nebo měli jsme Ondřeje. A vy určitě neznáte jméno dívky Hanka Konupková. Kdo z vás zná Hanku Konupkovou? Nikdo. A kdo z vás zná Petra Figula? Nikdo. Pokud teda nestudujete historii jednoty bratrské, tak ho asi neznáte. Jsou to moji Ondřejové. Hanka Konupková byla moje spolužačka z prváku na výšce a Hanka se mi celý rok věnovala a vodila mě neustále do blízkosti Pána Ježíše. Vodila mě na setkání studentů pro Krista, přivedla mě v Hradci Králové do církve bratrské. A ona nikdy se mnou nevedla jakoby dlouhé diskuze. Ona byla blízko a čekala, jestli se nezeptám. Ona byla ta, která mi dávala příležitosti se setkat s Ježíšem skrze křesťany. Petr Figulus je člověk, vlastně je to zeť Jana Amose Komenského, který se narodil ve městě, kde jsem se narodila i já. Pochází z Jablonného nad Orlicí. A já bych poprosila Pavla o poslední slide. A vlastně v Jablonném nad Orlicí, když jsem si jednou pročítala různé takové ty informační cedule, tak mě zaujala právě tahle. Je ta skála, je v Hradiskách, je to místo, kam chodíme často s dětma do lesa. A já jsem nevěděla, že ta skála, kolem které velmi často chodí, se jmenuje Kazatel. A v době pronásledování se právě lidi z Jablonýho, Orliček, Čenkovic a tak dále, z dalších měst okolo, scházeli tajně tady pod tou skálou, aby se navzájem pozbuzovali Božím slovem, ale já věřím, že se i modlili, jak se zpívá v písni, kterou zpívá Marta Kubišová na základě slov Jana Amose Komenského, aby víra v našich zemích nepřestala. A já věřím, že se modlili i za mě. Jakože jsem jako strašně hrdá na to, že tam vlastně v Jablonin, které teďka tak moc už nežije křesťansky, takže tam byli lidé a že tam právě byl i ten Petr Figulus, a kteří prostě měli na srdci to, aby víra se nesla dál. Takže to jsou moje Ondřejové. Já věřím, že vy taky nějaké takové máte, jinak byste tady neseděli. A v Biblii je napsáno, že my jsme obklopeni nebeským zástupem, který nám nějakým způsobem fandí. A já věřím, že teďka v nebi, jako prostě vedle těch Izajáš a tak, svojí prostě parta jabloňáků, kterými fandí a stojí vedle etiopského dvořana, který samozřejmě fandí Tincej a Brukovi a Jitu, ale i vedle lidí jako z Otrokovic, z Indie, z Sri Lanky, Myanmaru, samozřejmě parta Myanmaráků tam je taky, naši kámoši samozřejmě. Takže jako pro mě to je obrovským pozbuzením, že tady byli Ondřejové, věrní Ondřejové, díky kterým teďka ten štafetový kolík držím v ruce já nebo ty. A je na nás, abychom to předávali věrně dál, abychom byli pro lidi těmi, kdo ukazují na Ježíše a na to, kde byli. Tak to bylo takové osobní setkání s Ježíšem, Ondřej a Ježíš, Ondřej, Petr a Ježíš a takové známé místo, kdy pán Ježíš vyhledává své učedníky je a povolává je v Matouši 4:18 až 20. A tam je napsáno. Když Ježíš procházel podél Galilejského jezera, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekli, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ní. Je to absolutně jakoby nepředstavitelné, možná pro nás, nebo i pro lidi okolo, že by někdo, že by třeba ke mně do vyučovací hodiny přišel Ježíš a řekl, Evo, nech studenty a pojď za mnou. Myslím, pro mě by to teda bylo jako vysvobození, zvlášť pokud bych učila jednu třídu, tak bych byla jako ráda. Ale věřím, že třeba pokud máte rozjetý biznis, což teda Petr a Ondřej měli, i Jan a Jakub měli, tak to není přece jednoduché najednou opustit všechno, na čem se je závislá vaše rodina a jít za člověkem, kterého sotva znáte. Ale to ukazuje, že oni byli připraveni, oni byli ochotní, oni čekali na to a toužili potom být následovníky tohoto člověka, tohoto Boha, Mesiáše. Takže tam jsou klíčová slova hned, opustili ty sítě hned, nerozmýšleli se, opustili sítě, opustili jejich živobytí, jejich jistoty a šli za ní. Co je tady na tom pro nás pozbuzující je, že tím, když jste zaměření na Ježíše, tak vás to osvobodí. Jít za Ježíšem je jako jít na místo, kde je svoboda, kde neřešíte nic jiného, jenom to, že jste v Ježíšově blízkosti. Tak možná otázka pro mě je, jste svobodní, cítíte se teďka svobodní Opustili jste všechno proto, abyste mohli jít za Ježíšem, anebo vám něco brání, něco vás stahuje zpátky, protože opakem svobody je otroctví. Není tady něco, co vás otročuje, táhne dolů. Mojí modlitbou je, abyste to Pánu Bohu dali, abyste mohli prožít tu svobodu, kterou dává Pán Ježíš. Takže kým vlastně ten apoštol Ondřej byl? My ho nazýváme tím druhým, ten ve stínu, bratr toho roka, jako prostě té skály. Ale Ondřej ani jednou proti tomu nevystupuje. Nevystupuje proti Pánu Bohu nikdy, ani když ho, ani když ho nejvíce poníží. My z lidského pohledu bychom to myslím, že neustáli, ale Ondřej ustojí i to, když mu Pán Bůh řekne ne, zůstaň, tebe teď nepotřebuji. Přečteme si místo, které mohlo být takovým průbířským kamenem pro apoštola Ondřeje. A je to místo, ve kterém on vůbec nefiguruje, kam není pozván, kde je nechtěný. Čteme o tom v Markovi 9, 2 až 4. Je to takové to slavné místo, takové to vytržení, skoro nebeské místo, kdy Pán Ježíš dovoluje pouze úzké skupince svých následovatelů zakusit dotek nebe. Je to místo, které my překládáme v Bibli jako, nazýváme ho proměněním nahoře. Takže budeme číst Mark 9, 2 až 4. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami a byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmluvali s Ježíšem. Ale Ondřej tam nebyl. Ondřej byl první, který Pána Ježíše našel. Ondřej byl první, který k němu přivedl Petra. Ondřej je dokonce první, skrze kterého se obrátí i pohana. On je první. Ale přitom není pozván do Ježíšovi jako úplně do toho místa, kde může jenom Petr, Jakub a Jan. A co je na Ondřejovi zajímavého, když čtete dál. A evangelia jsou upřímná. Petr tam mluví skoro pořád, komentuje. Ale tady to ticho od Ondřeje je dechberoucí. Já si myslím, že to Ondřejovi vůbec nevadilo. Je to sice hypotéza, ale tím, jak ho pozoruju, nebo tím, jak o něm studujeme, tak já prostě vím, že on věřil, že to, co Pán Ježíš dělá, je správné a že má účet. A že každý z těch učedníků má to místo, které má mít. Když čtete o povolání Ondřeje a Petra, tak jako když čtete vlastně celá evangelia dohromady, tak to strašně je důležité vnímat, jak Duch Svatý za sebou poskládá ty pasáže, protože hned po povolání rybářů Ježíš činí zázraky, káže synagogách, ale vede je nahoru a je tam to slavné kázání nahoře. A já věřím, že si to Ondřej vzal za své, protože Pán Ježíš tam říká, že vy, kdo mě následujete, už teď máte království, už teď jste bohatí, už teď jste dosáhli všeho. A já věřím, že jako Ondřej tím byl saturován, že to, že poznal Pána Ježíše, mu stačilo a nepotřeboval nějakým způsobem vyčnívat. Vlastně byl vděčný za to místo, na které mu Bůh dal. A ne vždycky to tak máme my. A možná od Ondřeje se můžeme učit to, že nezáleží na tom, kde teďka právě jsi, nebo jak tě vidí svět, ale záleží, kdo tě na to místo dovedl. Možná se na tom nejnižším pomyslném místě, v hierarchii nebo v kariérismu, ale pokud tě tam dovedla ruka nejvyššího, tak si tam, kde máš být. A Ježíš nikomu z nás nezaslíbil, že nás povede jakoby k výšinám nebo ke kariérnímu zestupu, ale zaslíbil nám, že nás povede cestou, kde budeme proměňováni do jeho podoby. Takže nezáleží na tom, kde teďka jsi, ale kdo tě tam dovedl. A já věřím, že to A měl tak nastavené i Ondřej. Protože když čtete dál, tím to neskončil, nejenom, že nebyl pozvaný do té extraligy, ale ještě ke všemu, když se Ježíš vrací z té hory proměnění zpátky, tak k němu přiběhne nějaký otec, jeho syn, byl posedlý zlým duchem a stěžuje si Ježíšovi, že jeho učedníci, ty, co tam zůstali, nebyli schopní jeho syna uzdravit. A Pán Ježíš na to reaguje velice negativně. Říká, vy malomyslná, vy nevěřící. Takže nejenom, že Ondřej nebyl pozván mezi ten úzký kruh, ale ještě dostane vynadání. Takže to je dost, teda, to je jako dost silný krok. Já když dostanu vynadání, tak to se pak modlím dost první. A tak možná takovou lekci, kterou si kromě toho té pozice, kterou teďka každý z vás třeba má, je taková otázka, kterou nám Pán Bůh dává. Budeš mě následovat, i když tvůj život nepůjde podle tvých představ, i když tvé představy o mně se úplně zhatily, budeš mě následovat, i když tě napomenu, budeš mi věřit, i když okolnosti okolo tebe se budou zdát nefé. Tak já říkám, jo, ale až zítra. Jsem duša, já jsem ten typický Petr. Takže já potřebuju toho Ondřeje, toho Láďu, který mě nějakou unese. Tak kromě tady toho, další věci, které si můžeme vzít ze života apoštola Ondřeje, takové principy, které vás třeba můžou pozbudit, nebo věřím, že Duch Svatý vám je může připomenout v průběhu týdne, jsou obvykle ti nejlepší vedoucí. Nemusí být ti, kteří jsou na jevišti života v záři reflektorů, ale především ti za scénu. Když jsem poprvé slyšela tady to kázání od Michaela Lofty, se strašně se mi líbil obraz, kdy vy víte, že ve Skutcích Petr se připravuje na to kázat 3000 lidí. A já věřím, že tam byl takový moment, kvůli se mi to Michael Lofty vypíchnul, že určitě k němu přišel Ondřej a řekl, ty na to máš. Petře, ty si to skáli. Já tady budu stát vzadu a budu se za tebe modlit. Dalším takovým principem je, že pokud jste přivedli k Pánu Ježíše někoho, kdo vás tak převýší, třeba nějakého dalšího Billy Grahama nebo nějakého dalšího Toma Kolaříka. Prostě tak, vy jako vy máte, nebo ani, prostě, že vy máte jakoby podíl na to, kým oni jsou, nebo jak si je Pán Bůh použil, že vy jste byli v tom božím plánu jejich spasení a máte velký význam. A další věc, kterou se teda učím hlavně já, a věřím, že se to museli učit všechny ženy, které se staly maminkou. Za tatínky třeba teďka zrovna nemůžu, ale věřím, že i tatínci by to mohli prožít. Jsi ochoten následovat Ježíše, i když se rozhodne tě odvolat ze záře reflektorů? Když najednou už nejsi tady vepředu, když nejsi vidět, třeba jsi najednou nemocný, ztratil jsi práci, nebo teďka o něm se připravuje na velmi těžké zkoušky a už tady krásně začne zpívat zase v červenci. Takže prostě budeš mi věřit, i když teďka chvilku si tě vezmu stranou, vezmu si tě na místo, kde tě chci přetvářet do podoby svého syna. A na úplný závěr, takové shrnutí, je zajímavé, že vlastně apoštol Ondřej byl ukřižován ve tvaru X. Je zajímavé, že Ondřej podle katolické tradice se stal patronem Skotů. A vlastně Skoti jsou takový ti druzí ve stínu těch víc na jihu. Takže se stal patronem Skotů. Jinak Ondřej byl tím, kdo pak dál kázal evangelium Řekům, Turkům, ale i lidem, kteří bydlí okolo Černého moře. On je vlastně člověkem, který první přišel na Ukrajinu kázat evangelium. A Ira, která tady dneska měla být, ne, není, mě vyprávěla příběh z Ukrajiny, že tam byl jeden mladý muž, který pomáhal maminkám a dětem dostat se ze severu do Německa, co nejrychleji. Pomáhal jim nasednout do vlaku, prostě podával maminkám děti, podával batozy. A když podával jakoby poslední dítě, nebo jedno z posledních dětí do vlaku, do náruče matky, tak byl zastřelen. A já věřím, že teďka tenhle člověk prostě stojí vedle apoštola Ondřeje a že se oba dva radují z toho, kolik lidí oni do toho vlaku záchrany společně spolu s dalšími nebeskými zástupy mohli posadit. A teďka to je na nás, kolik lidí my pomůžeme do toho vlaku vejí, aby dojeli tam, kam Pán Ježíš chtěl, tam, kde bydlí, k němu domů.